Адказны за еўрапейскія пытанні віцэ-міністр замежных спраў Грэцыі Дзімітрыс Куркулас прыняў у Афінах дэлегацыю высокага ўзроўню, у якую ўвайшлі грэчаскія і еўрапейскія рэлігійныя лідары. 8 студзеня распачалося старшынства Грэцыі ў Еўрапейскім саюзе. Як паведамляе Рада біскупскіх канферэнцый кантыненту, дыскусія была засяроджана на адзінстве Еўропы і міграцыйных працэсах у ёй. Тэмай размоў стала высокае беспрацоўе сярод моладзі і пытанне свабоды ў Еўропе. Церквы падтрымалі прыярытэты грэчаскага старшынства, адным з якіх з'яўляецца сацыяльны аспект функцыянавання ЕС з акцэнтам на палітыку занятасці. У сувязі з высокім узроўнем беспрацоўя сярод моладзі нараджаецца феномен страчанага пакалення, якое жыве без рэальных перспектыў паляпшэння свайго эканамічнага становішча і ўдзелу ў жыцці грамадства. Таму прыхільнасць усёабдымнаму і ўстойліваму эканамічнаму росту і стварэнне працоўных месц – гэта адна з галоўных перадумоў для выхаду з крызісу, гаворыцца ў заяве Рады біскупскіх канферэнцый Еўропы. Але трэба надаваць таксама належную ўвагу якасці працы, каб пазбегнуць паўстання новага класу працуючых бедных. На сустрэчы асабліва інтэнсіўна абмяркоўвалася міграцыйнае пытанне і падкрэслівалася, што прававая сітуацыя ў Еўропе з'яўляецца незадавальняючай для мігрантаў. Акрамя таго, павінна быць узмоцнена сумесная барацьба з арганізаваным гандлем людзьмі. Размова адбылася ў рамках рэгулярных сустрэч паміж краінамі-старшынямі ЕС і цэрквамі.